Euskal Autonomia Erkidegoko 88.000 lagun oinarrizko beharrizanei aurre egiteko baliabide ekonomikorik gabe bizi da. Ela sindikatuak egindako txosten baten arabera. Eta honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Xavier Aierdi dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Xavier.
Egunon.
Zemoz gabiltza. Posten naiz. Bien bitartean, elak egindako txostenaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren 4% etxe bizitza, elikadura, jantzi eta oinetakoak erosteko aukerarik gabe bizi da. Datu benetan kezkagarria.
Bai, datu kezkagarria da, eta gainera nik uste dut datu honek iragartzen duela, ba, hainbat kontu ez da, bat da, nola den posible azkenengo urte hauetan, eta ba, egon izan den hazkunde ekonomikoarekin, eta egon izan diren ba, eta barrate guztien igoerarekin, nola era berean pobrezia mantendu den, edo nola ba, prekariedadea desagertu ez dan, ez da? Azken finean, kuriosoa da, bai, urte guzti hauetan errenta jaitzi egin da, nahiz eta irabazpenak ikeragarriak izan diren. Nik uste torrek, zendikula ere, Estatu Espainiarreko eta neurri batean gure erkidegoko ba askunde tipoa ez datorrela bat ba Europan eman izan denarekin, da Europan errentakora egin du era berean beraztasuna baita ere ba multiplikatu delarik, da orduan nik uste dut honek aldo atetik hori iragartzen duela, da ba nolako egitura hemen daukagun ba oso desberdina eta nolako egitura polarizatua, ez da. Eta beste alde batetik honek iragartzen du ere beste kontu bat, eta da, seguruenik gaur egungo egoera, pobreziaren egoera izan daiteke muturra, baina neurri batean muturon epakarrik adierazten ditu prekaridade forma berriak, da. Eta nik uste dut horrek kezkatu egin behar gaituela, azken finean seguruenik nik esango nuke, gizarte aldaketa sakon baten aurrean gagoz, prekaritatea nagusi egingo da, edo nagusitu egingo da, edo behintzat nagusiagoa egingo da, eta nik ezakit nagusituko da, baina neurri batean pobrezi forma berriak agertzik ezke.
Hain zuzen, alde batetik pobrezia dugu eta nahiko kezkagarria datua, baina atzean zuk esaten duzuna, elak esan du ezkutuko pobrezia badagoela hemen eta zaterako biztan lehen 90% pobrea izango litzateke gurasoen etxetik alde egingo balu.
Bueno, nik euneko bita marre artestak iz, hemen be, nik esango nuke hemen pizka bat ba, jokatu behar dugula, ba, zurtaso nondiz, da. Baina, esango nuke bentsat, pobrezia ez, baina bai prekaridade handi bat, da. Claro, oso zaila da, non hartzen den pobrezia, non amaitzen den prekaridadea, edo alderantziz, da. Zer nik uste dut ere definizioak oso importantea, direla, hau da, nola nortzen duzu pobrezia, ba, pobrezia da, medianaren 60%-ra heltzen ez den sektore sozial, ez da. Askotan hori horrela izan daiteke, edo beste dutan ez, badago ez, pobrezia izkutu bat ere, bazarte baterako agure eta atzoengan, eta batez be atzoengan, ez da, ba, bakarri bizitaren engan, hau da, uste dut, egon badagoela hor pobrezia izkutu bat, eta badagoela, ni pobrezia baino esango nuke, egoera oso kezkagar bat, ez da, pobrezian jo dezakenak, baina ez ala beharrez, eta gazteen gazuan be, gauza bera gertaliteke, hori horrela da. Nik uste honek kezkara zibar gaituela horretaz, ez da, hau da, zer da, momentu honetan ikusten ez gabiltzana, ikusten ez gabiltzana dagoenetik, eta nolabait deskubritzen ez gabiltzana etorkizuneko lerro dominante, natik, ez da, eta bai, nik 30 ez dakiten liteken elak esanaren arabera, baina bai horrelako dinamikan bagoa zela.
Bestetik esan behar dugu pobreziak areago jotzen duela emakumea, baina gazteek ere pairatzen dutela.
Bai, emakumeak asko esan dizu horregaitik atzoen sektore hori, da, hau da, jente asko dago esatotelako, etxebizitza bat daukana, horren neurri batean babestu egiten dio, bestalde, semealabak ere askotan lagundu egiten diote, baina, klaro, aldo batetik daukaguna da, bizitzaren luzapena, da? Beste aldo batetik, zenarra desagertzen denean, ba, lehen kobratzen zenunetik, gutxiago kobratzen aparatzen zara, da? Eta hor badago, noraiteko pobrezia latente bat, da? Oso, oso zabaldua dagoena. Eta zabaldu joango dana segurenik, ba, faktore simple bat egitik, faktore demografikoaren gatik. Da? Hori luzatu joango da. Eta gaztenean gauza bera gertatzen da, ze gaztenean gauza orain momentu honetan, ba, orain dela bost zei urte jarri bazan, ba, modan, mileurismoaren terminoa, ba, jende asko esaten du, gustatuko letzaiokela mileurista izatea, ez da? Baina badagoela jende ugari, 600 eurista edo 800 eurista, ez da? Hau da, heltzen ez dana, 1000 eurotara bez. Nik uste dut, dagoela beste kontu bat, ez da? Eta horretan zeusnartu beharko dugu, eta berra da asko gainera, ba, eskerreko edo eskerti hartzat, geure burua daukagun, ez da? Eta da, zer nolako koesio berriak zarri gura ditugu. Hau da, nire bizi baldintzetan, nire baldintza moraletan nireetan, nirea propioetan, edut desto batzutaz hitz egiten, oso jente gutxi saltzen da sisteman. Hau da, nik ditudan baldintzak, oso jente gutxik aukin ditzake. Edo, ezin ditezke gaur egu generalizatu. Edo, beste modu bat ezen da. Momentu horretan nik esango nunke, gizartea banatzen dela, ba, klaseetan, eda? Baina gaur egun klaseetan eragiten duen faktore oso importante bat adina da. Da? Hau da, berrogei urtetik berakoek, ez dute sekula ukingo, ez dute esaten dirua, ingresoak ez, ez du sekula ukingo, beren gurasoek aukin izan dituzten lan baldintzak. Sekula bez dituzte ukingo, eh? Edo gutxitan ukingo dituzte horrelakoak. Orduan, nik uste dut hor, zabaltzen ari dala nolabaiteko beste gizarte klasifikazio bat. Eta da, 40 urtetik gorakoek, eda, eta 40 urtetik berakoek. 40 urtetik gorakoek bizi izan dituzte, neurri batean, gizarte industrial regulatuaren ba, beneficio guztiak. Eta 40 urtetik berakoek, ez dituzte sekula ezagutuko horiek. Orduan nik uste otor badagoela, ba, nolabaiteko plaka tektoniko berri bat, ez da? Eta importantea dela maila horretan, ba, kontu hartzea, gazteek pairatuko dutela, ba, behar bada, euren gurasoek sekula pairatu duten egoera bat.
Bestetik, biztanle atzerritarren artean dagoen pobrezia kopuruak ere goranzko joera hartu du eta 26%-ra iritsi da, beti elareak aterako txostenaren arabera.
Bueno, ba, nik esango nuke, ez duela balio kasu honetan edizpide berberak, ez da? Ez du balio edizpide berberak, ze azken finean nik ez dut uste neurtu egiteken nik gaur egun etorkinen egoera bertakoen parametroen arabera, ez da? Ze azken finean bertakoek badituzte gaur egun ba, bizi baldintzak batzuek eta etorkinek egoera askoz prekario gandagoz, baina egoera prekario horretan aspalditik instalatu gandagoz. Duan, nik uste, ba, ezin direla, lehenko eta edizpide berberak erabiliz, eta nik esango nuke baita beste bi elementu, ez da? Gaur egun etorkinak, bertakoekin konparatuta, dituzte bi baldintza oso importante, eta bi ezberdintasun, ez da? Bat, mugikortasunerako prez dagoz, hau da, hemen di beste donoreateko prez, lana aldatzeko ere askoz prezoago agertzen dira, eta gero, etxe bakoitzean langile gehiago dago, hau da, pentsatu dezagun gauza bat, tasa de dependentzia edo aktibitate tasa zer da. Azken finean da zenbat pertsona dagoen lanean, ba, lanean ez dagoen pertsona bakoitzeko, ez da? Orduan, gurean, bi terdi pertsona dagoz lanean, bertakoen artean, eta bat terdi ez dago lanean. Eta etorkinen kasuan, lau dagoz lanean, eta bat ez dago lanean. Orduan, horrez ere esan gura du. Eurek badute, nolabaiteko logika komunitaria familiarragoa lanean, beraz, jente gehiago dago lanean, ba, ez dagoen bakoitzaren zako, egitura gainera oso gaztea da, ez dute zaharra gurerik, beraz, nik datu horiek uste dut exageratu egin dituela dela.
Bukatzeko, Xavier, egoera bideratzeko, pobreziarekin bukatzeko, jakina, aberastasuna banatu behar da.
Bai, guzti zadoz nago horrekin, eta ez bakarrik uste zadoz, gainera uste dut, hor, momentu batean demostratu behar diogula gizarteari eta hor kostatu egingo zaigu temporada batean, kostatu egingo zaigu, ba, aklaratzea, zergaitik den, edo zergaitik gertatzen den gertatzen dana. Hau da, nik uste momentu honetan badaukagula, egoera bat oso zaila. Eta da, ba, lenguaztean komentatzen genuenaz da. Ba, gaur egun, badakigu, gaur kapitalak eramaten duela, ba, eta duela logika bat, eta logika horren arabera, ba, neoliberalismoaren, ba, korriente dominanteagaz, ba, azken finean, espoliatzen ari dela estatuen dirutza, munduko dirutza, baina azken finean hori egozten diogo responsabilitatea etorkinari, edo pobrei. Nik uste dut zaila daukagula gaurko gizartean transmititzea jenteari, eta hori da eskerrak nolabait planteatu garduen kontua, zaila daukagula esplikatzea non dagoen aberastasuna, non dagoen pobrezia, zer pobrezi forma berria dago zen, ze arrisku oso orokor dagoen pobrezia honetan, jente, gaur egun guztes dugun jente asko erortzeko, eta nola neurri batean danokago zela implikatuta pobrezia gero eta krezienteago batean, za? Eta kostatuko segurte batzuk hau esplikatzea, baina hau esplikatzea niretzat da behar bada elementurik importantena da. Hau da, prekarizazioa gaur egun dan hori dagokigula da esplikatzeko gai izan behar duguna, zehazken finean gizartea behar du koesinio berri bat sortu. Hau da, dela gutxi arte koesinioaren forma izan da, bueno, ba, lanaren munduan, esplotazioa dago, baina nolabait estatuak bere ekilibratzen ditu, ongizarte estatuak bere ekilibratzen ditu lanaren munduak sortzen dituen ezberdintasunak. Kontua da, etorkizuneko gizartean lanean jente gehiago kabituko dela, baina baldintza txarragoetan. Eta neurri batean, ba, hemen barriro bilatu beharko ditugula koesino forma berriak elkar laguntzeko eta elkar babesteko. Eta nik uzot hori izango dela, ba, esplikatzeko zaila, baina esplikatu behar dena. Nola prekarizazioa ez den momentu bateko edo momentu honetako horrelako ezaugarri, ba, ezusteko bat, baizik eta hori izango dela konstantea. Eta hori izango dela egituraren oinarria. Beraz, nik uste hori zaila izan da ere, ba, hori esplikatu behar dugula. Zer ez dela jenteak ez du uste izango, eure zer ikusi dituten pobreziarekin. Baina kontua da pobreziak gaur egun edo noren hor daitekeela, ba, bi akzidente biografikoarekin. Eta, hau da, zu gaur separazio bat daukazu, edo bakarrik zenarra egiten zaizu, eta ez daukazu norko abestu, edo ez daukazu familirik laguntzeko, eta konturatu bari pobrezia neortzen zara. Orduan ikustet hori dala, nola baita erakutsi gara duguna.
Xabier Aierdi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta datorren astearte.